www.azarlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Tamam mı, davam mı? Davam. Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağım mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasılar qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramıdır və proqramda mən Xədicə İsmayılovayam. Xatırladıram ki, əziz dinləyicilər, bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Türkiyənin Azərbaycana verdiyi nota və bayraq krizisinin hara qədər dərinləşə biləcəyi barədə danışmışdıq və veriliş zamanı biz Türkiyənin Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının Genel Başkan Yardımcısı Osman Çakır'ın, Türk Cumhuriyyətlər Birliyi Koordinasiya Mərkəzinin sədri Can Sevənin və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimlinin fikirlərini dinləmişdik. Eyni zamanda studiyamızdakı qonağımız Rasim Musabəyev öz analizini vermişdi hadisələrlə bağlı və indiki növbəti yarım saat ərzində biz korrupsiya ilə kimin necə mübarizə apardığı barədə danışacaqdıq. Amma ki, görünür ki, bundan əvvəlki bir saat ərzində çox gərgin keçən müzakirələr bizim fikrimizi fikrimizdən daşındırdı. Çünki studiyamıza zəng vurublar və efirin sonunda Türkiyədən zəng efirə qoşulmuş bir xanımın Azərbaycandan Türkiyəyə getmiş gənclər qrupunun ünvanına söylədiyi fikirlər həmin gənclərin narahatlığına səbəb olub və onlar dərhal münasibətlərini bildirmək qərarına gəliblər. İndi prodüserimiz onlarla bağlantını yaradır və indi isə telefon xəttində da başqa bir dinləyici Türkiyədən Erol Aydındır. Erol bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hayırlı axşamlar.
Erol bəy, siz verilişimizi dinləyirdiniz və bizə ismarış yazıblar ki, sizinlə əlaqə saxlayaq, çünki verilişimiz barədə fikirləriniz var idi.
Evet, ben sizin radyonuzu dinledim. Dinlerken Ali Kerimli beyefendinin sözleri karşısında gözlerim yaşardı.
Haradasınız sizin de Erol Bey? Harada oturursunuz? Nerede oturuyorsunuz? Haradasınız?
Ben Samsun'da oturuyorum. Türkiye'de Samsun'da oturuyorum.
Ve şimdi bizi Samsun'dan arıyorsunuz.
Evet, Samsun'dan arıyorum. Çok duygulanarak radyonuzdaki haberleri dinledim. Gerçekten Türk milleti bir bütündür. Azeri, Türk'ü fark etmez. Biz bir millet, iki devlet. Rahmetli başkanınızın ifadesi bu çok duygulu, çok güzel bir söz. Gerçekten dünyada eşi benzeri olmayan tek millet olarak, iki devlet olarak dünyada var oluyoruz. Ben Azerbaycan sevgisini çok genç yaşlardan beri taşıyorum. Azerbaycan'ın özgürlüğüne kavuşacağını ta yıllar önce, 70'li yıllarda ben şiir de yazıyorum aynı zamanda. 90'da yazdığım Yanıyorsun Azerbaycan adlı şiirimizle takdim etmek istiyorum. Müsaade eder misiniz?
Çok çok kısa ama Erol Bey. Çok kısa.
Çok kısa.
Bir...
Yanıyorsun Azerbaycan. Moskov vurmuş can evinden. Kanıyorsun Azerbaycan. Ermeninin alevinden yanıyorsun Azerbaycan. Nasibin yokmuş barıştan. Kurumuyor gözün yaştan. İnsanlığı yeni baştan tanıyorsun Azerbaycan. Krasnoyka glasnostmuş, içten düşman, dıştan dostmuş. Meğer bunlarla kasmış, anlıyorsun Azerbaycan. Şehit verdin nice civan, yaz içinde bütün her yan. Dayanır mı buna bir can, sanıyorsun Azerbaycan. Ulaşmak için menzile, Türklük vermeli el ele. Adım adım istiklale yürüyorsun Azerbaycan.
Teşekkür ederim. Sevgilerimi,
saygılarımı sunuyorum.
Teşekkür ederim Erol Bey ve istifkirleriniz için de, şehir için de teşekkürümüzü bildiririk dinleyicilerimiz adından ve bizi dinlemekte devam edin. Her gün bu saatte Türksat'ta da varık ve Türksat'ta bizim azadlıkradyosu.az ünvanında saytımıza girseniz Türksat'ta bizi nece tutabilirsiniz, bu barədə məlumat almağınız mümkündür əziz dinleyiciler. İndi isə telefon xəttində bu yaxınlarda Türkiyəyə, Bursa'ya səfər etmiş gənc Azərbaycanlılar qrupundan Orxan Qafarlı hal-hazırda telefon xəttindədir. Xatırladıram əziz dinləyicilər ki, bundan əvvəlki verilişimizdə, yəni bundan əvvəlki saatda Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlı jurnalist Şəhlə Abusəttar bu qrup barədə xoşa gəlməz fikirlər söylədi. O dedi ki, onlar bu Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin qızışdırılması ilə məşğul idilər orada. Orxan bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız Xəzri xanım, çox sağ olun, bizə efir imkanı yaratdığınıza görə. Mən ilk öncə Şəhlə xanımın ittihamına mən cavab vermək istəyirəm. Çünki biz Türkiyəyə öz xəttimizlə deyil, Cümhuriyyət Xalq Partisinin dəvəti ilə getmişdik. Bursa'da futbol oyunundan qabaq ayın 11-i Türkiyə-Ermənistan sərhədinin açılmasına əlaqədar konferans keçiriləcəkdi və Azərbaycandan olan siyasi partiyalar və gənclər təşkilatları dəvət edilmişdir. Siyasi partiyadan gənclər təşkilatlarının birlikdə. Və biz orada olduq. Biz artıq Bursa'ya gəldikdə Bursa valisi Harput bəy Azərbaycan bayrağını Bursa'da çapını, yəni tikilməsini, satılmasını yasaq etmişdi. Və biz orada olduğumuz müddətdə bu yasağı bilib sözsüz bir Azərbaycanlı kimi buna biganə yanaşa bilməzdik və valiyə Mudanya anlaşması günü, yəni spontan bir aksiya keçirdik və orada valiyə Azərbaycan bayrağını verdik. Amma valiyə Azərbaycan bayrağını almadı. Yəni biz orada olduğumuz zaman bir Azərbaycan vətəndaşı kimi Azərbaycan bayrağının Bursa'da yasağının qarşısına alınmasına çalışdı və bunu nail olduq da. Çünki valiyə futbol oyuna bir gün qalmış yasağın qaldırılması haqqında xəbər verdi mətbuata. Amma son gündə FIFA'nın qərarı oldu. Yəni bizim ora getməyimizdə heç bir əlaqə yoxdur. Bu sırf Cümhuriyyət Xalq Partisinin dəvətindən baş tutmuş bir tədbir idi və mənimlə bərabər orada gəncə təşkilat sədirləri və siyasi partiyanın gəncə təşkilat sədirləri də var idi. Mən yəni bunu deyə bilərəm.
Təşəkkür edirəm Orxan bəy. Ramin Hacılı xəttdədir və Ramin Hacılı Demokratik İslahçılar Partiyasının gənclər təşkilatının sədridir. O da həmin səfərdə iştirak edib. Ramin bəy, bir qədər öncə belə bir fikir söyləndi efirdə ki, gənc Azərbaycanlı gənclər qrupu getmişdi Bursa'ya və onlar Azərbaycan və bunu deyən dinləyici iddia edirdi ki, Azərbaycan hökumətinin təşkil etdiyi o bir səfər olaraq orada bu təxribatlar ediblər bu gənclər və qızışdırıcı məlumatlar, iki ölkə arasında nifaq salan məlumatlar yayıblar bu gənclər. Siz yəni belə bir şeyin şahidi oldunuz mu Bursa'da olduğunuz müddətdə?
Əvvələ salam. Demokratik İslahatlar Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədriyəm mən. Deməli, orada hər hansı bir nifaq salıcı informasiya falan bir verilməmişdir. Yəni ki, belə bir heç informasiya gəlmir. Sadəcə orada bayrağa karşı, Azerbaycan bayrağına karşı bir yasak var idi. Biz de bunu normal karşıladık. Çünkü Türkiye hükümetinin siyaseti barış siyasetiydi ve bu siyasete uygun olarak çalınmış bir kanunuydu. Biz bunu normal karşıladık. Buna karşı herhangi bir belediyette radikal adımlar atmadı. Sadece biz öz borcumuzu yerine yetirirdik. Yani ki her bir hükümetin çıkarttığı kanunla razılaşsak, onda Azerbaycan hükümetinin çıkartmış olduğu bütün kanunlarına göre Azerbaycan'da razılaşaq. Ve orada da bu yasana razı değildik ve bizimle beraber Türkiye vatandaşları da razı değildi. Türk vatandaşları da Azerbaycan bayraklarını öz evlerinden veya da istifadə ettikleri dükkanlardan asırdılar. Biz orada şuarımız bundan ibaret idi ki, biz barışı bütöv istəyirik. Biz sülhü bütöv istəyirik. Yani ermənilər əgər bütün iddialarından vazgeçmirlərsə, əl çəkmirlərsə, bu təqdirdə bu sərhədlərin açılması, sivil ambargonun aradan qaldırılması və bununla da gələcək müharibələrdən başqa çarənin buraxılmamasına səbəb olacaq. Yəni ki, bu sivil yoldur, bu bir ambargodur. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları deyilir, Avropa Birliyi deyilir, BMT deyilir. Normal bir şeydir. Amma ambargolar olmayanda, hər hansı bir təzyiq forması, sivil təzyiq forması olmayanda yol yalnız müharibəyə qalır və bu biz hesab edirik ki, müharibəyə gedən yolda. Ona görə biz gələcək barış üçün oradaydıq və gələcək barışa səsləyirdi insanları ki, barış bütöv olmalıdır ki, bunun gələcəyi də olsun.
Təşəkkür edirəm Rami bəy, amma Şəhla Əbüsətlər yenə yazır ki, spontan aksiyanın uğurlu olduğunu dediyinə görə, baş verən problemi uğurlu saydığına görə hökumətin tərəfdaşı olduğuna heç şübhəm qalmır bu gənclərin. Şərhiniz var mı? Və belə fikir var ki, və yenə də belə bir fikir var ki, Ramin bəy, Azərbaycan, o şəxslər ki, Bursada bayraq olayına etiraz edirdilər, onlar Azərbaycanda polisin bayrağı dəfələrlə alıb cırmasına sükutla yanaşıblar və sükutla qarşılayıblar bu olayı. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, bu məsələyə münasibətinizi eşitmək istəyərdik.
Evə girmişik, qapını da arxadan bağlamışıq və hətta yəni seyf qapılardan istifadə eləmişik ki, polis bayrağı durandan sonra bizi də cırmasın. Yəni belə bir şeyləri iddia eləmək biraz belə gülməlidir, həqiqətən də belə ironiyaya yanaşmaq lazımdır. Heç kim heç nəyə indiyə qədər susmuyub Azərbaycanda da və mən internet qəhrəmanı olub orada, burada yəni kimisə nə desə ittiham edəcək insanları da yəni ki belə gülüşlə qarşılayıram. Sadəcə bizim ora səfərimiz, konkret mənim səfərim və mənlə gedən dostlarımın səfəri bir konfransda iştirak idi. Biz bilmirdik ki, orada nələr olacaq. Və orada anidən belə bir qanunla qarşı-qarşıya qaldıq. Bu qanunla qarşı-qarşıya qalanda orada necə ki Atatürkçülərlə Mustafa Kemal Əsgəri özünü adlandıran xalqla hökumət arasında bir qarşı durma var idi. Elə də yəni ki, o hökumət, yəni ki, orada bir molla diktaturasına bənzər bir şeydir. Azərbaycan bayrağını da, Azərbaycanla bağlı olan bütün məqamların da üstündən xətt çəkilmişdi. Həm də Atatürklə bağlı məqamların. Yəni ki, orada bir mücadilə gedirdi. Biz mücadilənin ortasına düşdük və biz təbii olaraq orada öz bayrağımızı müdafiə etmək. Yəni ki, bir növ bunu biz sadəcə və sadəcə öz içimizdən, ürəyimizdən gələn bir şey kimi etməyə başladıq. Hər hansı bir beyindən söhbət gedə bilməz. Mən sülhdən yanayam və həmişə buna görə mən ittiham olunmuşam. Bugün isə müharibədən yana ittiham olunuram. Bugünə qədər müxalifətçi olmağıma görə ittiham olunurdu, indi iqtidarçı olduğuma görə ittiham. Bu ittihamlar həmişə olacaq, Allah canlarını sağ eləsin. Amma məsələ burasındadır ki, burada, bu məqamda, orada istənilən bir insan olsaydı, o insan da orada sadəcə və sadəcə qoyulan qadağanın absurdluğuna etiraz edəcəkdir. Çünki Azərbaycan bayrağı Türkiyənin oynamış olduğu bütün oyunlarda qaldırılıb, Türkiyə klublarının Avropada oynadığı bütün oyunlarda qaldırılıb. Yəni, Azərbaycanlı seyircilər Türk seyircilərdən özlərini ayırmayıblar. Bu bir. İkincisi, Azərbaycan hökumətinə olan nifrət Azərbaycan dövlətinə olan nifrətə çevrilməməlidir. Və biz bəzən hökumətə olan nifrətimizi dövlətə də sirayət elətdiririk. Və bununla da çox belə eybəcər vəziyyət alınır. Burada Azərbaycan dövlətinin gələcək taliyindən söhbət gedir. Bunu da mən deyim. Əgər Azərbaycan Türkiyə ilə münasibətləri korlanırsa, Azərbaycanın alternativ yolu Rusiyadır, İrandır. Və Türkiyə bizim üçün çox vacib strateji, qarşılaşırsa hər şey bir yana, strateji bir qardaşdır. Yəni ki, Gürcüstan və Türkiyə. Yani Rabin biz bu ülkeleri itirmemeliyiz meğe göre. Ve bunu itirmek hem de bugün Azerbaycan'da faaliyet gösteren benim kimi gençlerin gelecekte Putin'in xeyir duasının ezilmesine sebep olacak. Yani ki bu da var ve ben öz marağımı da müdafiə eləmişəm.
Teşekkür ederim Rabin Bey, efirə katıldığınız için ve biz sadece efirde yaranan bir mübahisənin həlli için gençlerin müzakirəsini de yeniden açmalı olduq. Bu planlaştırılmamış bir olay idi. Ama ümid edirəm ki biz bundan sonra gençler için olan xüsusi programlarımızda gənclərin məsələyə baxışına bir də qayıda biləcəyik. İndi isə proqramın planlaşdırılmış hissəsinə qayıdaq və Əli Məhəmməd Nuriyev Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun sədri studiyamızdadır və biz onunla korrupsiya ilə kim necə mübarizə aparır mövzusunda söhbət edəcəkdik və Əli Məhəmməd bəy, deyirlər ki, belə bir böyük bir layihə həyata keçirirsiniz və həmin layihədə qeyri-hökumət təşkilatlarının bu korrupsiya ilə mübarizədə potensialını araşdırırsınız. Necədir vəziyyət?
Teşekkür ederim Xadice Hanım. Mən bir qədər gecikdiyimə görə dinləyicilərimizdən üzr istəyirəm. Sadəcə olaraq həmişə olduğu gün Bakıda problem var, tıxac problemi var.
Bu da... tıxacların tıxac probleminin olmasında korrupsiyanın günahı var mı?
Şübhəsiz ki burada da korrupsiyanın müəyyən qədər təsiri ola bilər və birincisi onunla bağlıdır ki sürücülərin bu prosesdə iştirakı və sürücülük mədəniyyəti ilə bağlı məsələ və sürücülük vəsiqələrin alınması prosesində problemlər bu müəyyən qədər bəzi hallarda heç də belə deyək ki, sürücülük qaydalarını bilən adamlara verilmir sürücülük vəsiqələri. Bu da rol oynaya bilir bu tıxacların yaranmasında bu bir. İkincisi, bu sırf şəhər salma ilə bağlı olan məsələlərdir. Çox təəssüf ki, bu günləri salınan yollarla bağlı bütün müvafiq strukturların rəyləri alınmır bu yolların salınmasında. O yolun yük götürmə qabiliyyəti nə qədərdir? Bəzi hallarda Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən bu proses tək başına həll olunur. Halbuki bununla bağlı eyni zamanda təhlükəsizliyi təmin edən dövlət yol polisi ilə də müəyyən belə deyək ki, razılaşmalar olmalıdır. Əvvəllər Sovetlər dövründə bu daha ciddi sürətdə bunu əməl olunur. Bu gün olmur. Bu digər tərəfdə bax bu da ikinci tərəfdən, üçüncü tərəfdən biri də ondan ibarət ki, bilirsən, bu gün şəhərimiz həddindən artıq yüklənmişdir. Burada insanlar, çoxlu nəqliyyat vasitələrinin gəlməsi, bütün bunlar da mövcud yollar da ona cavab vermir və eyni zamanda şəhərdə də tikinti bunun olması və burada qeyri-nizamsızlıq, bu tikintinə ayrılan yerlərlə bağlı neqativ hadisələr və s. və ilaxır dolayısıyla bu
yəni korrupsiyanın rolu var.
Olması istinad edilmir. Əlbəttə ki, yəni səbəblərdən biri kimi ola bilər. Bütün yəni başlıca səbəbi də deyil, amma yanaki səbəblərdən biri kimi çəkilə bilər.
Və korrupsiyayla mübarizədə potensial nə yerdədir?
Birincisi, bugün biz korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə qeydlərin məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin bir açıq cəmiyyət üzrə yardım fondu tərəfindən dəstəklənən bu şəbəkəyə proqram və institusional dəstək ilə bağlı layihəsinin icrasının yekunları ilə bağlı bir konferans keçirdik. Yeri gəlmişkən o layihənin başlanması ilə bağlı, o layihədə üzrə ayrı-ayrı məsələlərlə bağlı dəfələrlə Azadlıq Radio stasiyasında bizim həm mən, həm də digər şəbəkə üzvləri çıxış etmişlər. Və burada da əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bizim başlıca məqsədimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bilirsiniz ki, yeganə korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə ixtisaslaşmış bir şəbəkə fəaliyyət göstərir. Burada qeyri-hökumət təşkilatları, xüsusilə də korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış qeyri-hökumət təşkilatı bu şəbəkəni təsis eləyiblər. Şəbəkədə Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı, Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondu, Tacirlər İstehsalçılar Birliyi, Vətəndaşların Əmək Hüquqları Liqası, Hüquq və İnkişaf Mərkəzi, Demokratiyanı Öyrənmə İnstitutu, Far Center və bütövlükdə 20 təşkilat bu şəbəkədə birləşmişdir, o cümlədən Qansıt Araşdırmaları Fondu da şəbəkə 3 ildir fəaliyyət göstərir və bu 3 il ərzində də biz əsas məqsədimiz ondan ibarət olub ki, vətəndaşların korrupsiyaya qarşı mübarizəyə səfərbər etmək, vətəndaş cəmiyyətinin potensialını bu prosesdə hərəkətə gətirmək və ayrı-ayrı, belə deyək ki, ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə, xüsusilə də vətəndaşlarımızın tez-tez rastlaşdığı korrupsiya ilə əlaqədar istiqamətlərlə bağlı bir sıra araşdırmalar aparır. Bunun səbəbləri nədən ibarətdir? Burada hansı belə deyək, bu dövlət aparatının nasazlığı ilə bağlıdır, yoxsa bu sistemli xarakteri daşıyır? Bütün bu məsələlərlə bağlı əlbəttə bir sıra araşdırmalar aparmışıq və bir sıra istiqamətdə tədqiqatlar da aparılmışdır. Tutaq ki, elə bir qədər bundan əvvəl pullu xidmətlər, dövlət orqanları tərəfindən həyata keçirilən pullu xidmətlərin bir monitorinqini həyata keçirdik. Burada notariat orqanlarının, eyni zamanda dövlət yol polisi tərəfindən və yaxud ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi ilə bağlı ciddi sosioloji bir tədqiqatlar apardıq və yaxud bizim şəbəkəyə daxil olan Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı korrupsiya qurbanları ilə bağlı regional qurumlar yaradıb, regional filialları fəaliyyət göstərir və il ərzində vətəndaşlardan daxil olan İl ərzində yox, ümumiyyətlə hər gün vətəndaşlardan daxil olan şikayətlər və ərizələrlə bağlı müvafiq dövlət strukturlarına bu məsələlərin həll edilməsi istiqamətində aliyyətlər həyata keçirir. Həmçinin digər şəbəkəyə daxil olan məsələ ilə bu yaxınlarda Tacirlər İstehsalçılar Birliyi daxili ticarətdə korrupsiya ilə bağlı böyük bir sorğu aparılmışdır. 29-da onun da bir nəticələri cəmiyyətə çatdırılacaqdır. Əslində bu layihə açıq cəmiyyət ünsü tərəfindən dəstəkləndi və bir il ərzində biz bunu həyata keçirdik. Bu layihədə əsas istiqamətlər nədən ibarətdir? Əsas istiqaməti birinci növbədə şəbəkənin daha çox o potensialını artırmaq, cəmiyyətə tanıtmaq və ən mühüm məsələlərdən biri
layihəni,
də
şey, layihəni qoyaq bir kənara.
Mən deyim, burada məsələn elə bir istiqamətlər var ki, o istiqamətlər birbaşa birbaşa vətəndaş məmur münasibətləri zamanı yaranan korrupsiya sövdələşmələrini, ehtimal olan korrupsiya sövdələşmələrini araşdırmaq, korrupsiya sxemləri nədən əvvəl? Məsələn, xüsusilə də vətəndaş pasportları və şəxsiyyət vəsiqələrinin alınması ilə bağlı fəaliyyətin monitorinqi həyata keçirilir. Nətər alınır? Bunu bizim şəbəkənin üzvü Vətəndaşların Əmək Hüquqları Müdafiəsi Liqası tərəfindən bu monitorinq həyata keçirilmişdi. Yəni biz işlərimizi bölüşdürəndə bu ona həvalə olmuşdu və burada nə müəyyən olundu? Burada əlbəttə ilk növbədə qeyd etməliyəm ki, pasportların alınması sahəsində müəyyən irəliləyişləri qeyd etmək lazımdır. Yəni biz bunu qeyd etməli. Bu günləri Bakı şəhərində pasportların alınmasında əvvəlki ajitaj yoxdur, əvvəlki növbələr yoxdur, əvvəlki mütəşəkkil korrupsiya sxemləri artıq yoxdur, çünki orada müəyyən vasitəçilər olurdu, amma bu günləri artıq bu demək olar ki, bir buna bu məsələlərə xitam edir. Amma şəxsiyyət vəsiqələrinin alınmasında müəyyən problemlər vardır. Şəxsiyyət vəsiqələrinin alınmasında problemlər onunla bağlıdır ki, bəzi hallarda vətəndaşlar şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi müddətində süründürməçilik vardır və yaxud hansısa sənədlərin verilməsi ilə bağlı onlara ciddi izahatlar verilmədiyini dəfələrlə həmin sənədlərlə bağlı müraciət edir. Və yaxud bu zaman ödəniş edirlər vətəndaşlar, çünki müəyyən rüsumlar ödəməlidirlər. O rüsumların ödənilməsi ilə bağlı çeklər verilmir, qəbzlər verilmir. Yəni bu proseslər vardır. Amma eyni zamanda burada da çox maraqlı bir irəliləyişlərin şahidi oldu və bu irəliləyişlər yeri gəlmişən monitorinq prosesi zamanı da biz müraciət edən Daxili İşlər Nazirliyinə onlar tərəfindən anlayışla qarşılandı. Tutaq ki, vətəndaşların o anketlər ki var şəxsiyyət vəsiqələri ilə bağlı. Bir hər dəfə onlar gedirlər pasport stolundan alırdılar, belə deyək. Amma indi isə bunun Bakı şəhərində xüsusilə kim ki internet istifadəçiləri Daxili İşlər Nazirliyinin web səhifəsində ora qoyuldu anketlər, müxtəlif nümunələr və vətəndaşlar ondan faydalanaraq az vaxt itirməklə bu şəxsiyyət vəsiqələrini əldə etmək imkanına malik olur. Yəni burada da bu monitorinqin həm də müəyyən nəticələri var. Eyni zamanda biz təkliflər paketi hazırlamışıq və onu Daxili İşlər Nazirliyinə göndəririk.
Bir qədər sonra bu barədə deyərsiz. Mən hələ ki dinləyicilərimizin yadına salmaq istəyirəm ki, onlar efirimizə sual və təkliflərlə qoşula bilərlər. SMS xəttimiz 050-744-1017. E-maillə də suallarını efir@azadlikradiosu.az ünvanına göndərə bilərlər. Hələ ki dinləyicilərimiz bundan əvvəlki mövzu ilə bağlı ismarışlarını göndərməkdə davam edirlər və söhbət Türkiyə-Azərbaycan bayraq krizisindən gedirdi. Yəqin ki
münasibət bildirmək olar, çünki mən buna artıq münasibətimi bildirmişəm.
Amma indi mövzumuz bizim korrupsiyadır və sualımız dinləyicilərə belədir. Korrupsiyadan siz də əziyyət çəkirsinizmi? Çəkirsinizsə, korrupsiya ilə mübarizə üzrə mütəxəssis var studiyada. Buyurun, suallarınızı göndərin, bəlkə kömək elədi. Və deyirsiniz ki, artıq irəliləyiş var. Bəs harada irəliləyiş əldə etmək mümkün olmur?
Siz konkret hansısa bir məsələn mən bu günləri deyim bu günləri ən çox ciddi korrupsiya sövdələşmək. Korrupsiya sövdələşmələri dediyim olmaz, sadəcə olaraq pul tələb etməklə bağlı məsələ mənzil kommunal sahələrində. Burada bu günləri istənilən belə deyək mənzil istismar kontorundan arayış alarkən vətəndaşı belə deyək məcbur edirlər ki, o arayışla forma 2 deyilən bir arayış verir. Mütləq orada hansı vəsaitlər ödəsin. Rüsumlar, qeyri-rəsmi ödənişlər həyata keçirsin. Abalam kim sənə bu hüququ verib ki, sən hər hansı bir arayış verərkən dövlətin resurslarından istifadə edərkən sənə verilmiş resurslardan istifadə edirsən onun öz şəxsi məqsədləri üçün. Harda Mən ona görə də bəzi hallarda burada vətəndaşlarımızda da qəribə. Axı onlar bunu verməyə bilərlər. Və buna görə də onlar doğrudur. Burada da bir problem ondan ibarətdir ki, bəzən onda deyir, get sabah gəl, obrisi gün gəl. Və bu da amma arayışların verilməsi, çünki bu və ya digər hüququn həyata keçirməsini təmin edən vasitələr olduğu üçün sənədlər ona görə qısa müddətdə lazımdır. Məcburdur ki, vətəndaş hansısa ödənişləri etsin. Əlbəttə ki, burada belə deyək ki, böyük məbləğlər, nəhəng məbləğlər olmur. Bu, amma bu məişət korrupsiyası, bu daha geniş yayılmış korrupsiya ilə bağlı olan bir məsələdir və hesab edirəm ki, bu istiqamətdə ciddi reformalara ehtiyac vardır. Ümumiyyətlə, mənzil kommunal sahəsində reformalara ehtiyac vardır. Bu reformalar ona gətirib çıxartmalıdır ki, vətəndaş-məmur münasibətləri minimuma endirilsin və vətəndaşlara dövlət orqanları tərəfindən göstərilən xidmətlərin keyfiyyəti artsın. Və mən hesab edirəm, bax, bu istiqamətdə biz növbəti fəaliyyət istiqamətlərimizdən yeri gəlmişən biri budur. Digər tərəfdən biz bizə çoxlu şikayətlər gəlirdi daşınmaz əmlakın reyestr xidməti ilə bağlı. Daşınmaz əmlak üzərində hüquqların qeydiyyatı ilə bağlı və həmin daşınmaz əmlakın reyestr xidməti artıq belə deyək ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə onu ləğv edildi və agentlik yaradılaraq əmlak məsələləri üzrə komitə verilib. İndi bizim biz bununla bağlı bir monitoring metodologiyası hazırlamışıq və növbəti fəaliyyət istiqamətlərimizdən biri də bundan ibarət olacaq ki, bu xidmət necə fəaliyyət göstərir? Bu xidmətin fəaliyyətində dəyişikliklər baş verdimi? Nədən ibarətdir bu dəyişikliklər? Bu dəyişikliklər yaxşılığa doğru baş verirmi, yoxsa bir qədər də vəziyyət gərginləşib, bir qədər də problemlər daha da artıb? Yəni bu biz bu günləri vətəndaşlarımızı düşündürən belə deyək, əsas məsələlərdən biridir. Daha çox tez-tez rastlaşdığı problemlərdən biridir. Bayaq başqa bir istiqamət, yenə də bizim belə təkliflər. Bu son zamanlar xüsusilə bu evakuatorlarla bağlı, nəqliyyat vasitələrinin daşınması ilə bağlı çox ciddi tez-tez problemlər olur. Sürücülərin problemləri olur və bəzən gəlir sürücü görür ki, onun maşını orada yoxdur. Onun hara aparılması barədə məlumatlarla bağlı problemlər var. Düşünürük ki, bu istiqamətdə də burada da bir nizamlanmağa ehtiyac vardır. Axı bunun səbəbləri nədir? Niyə belə bu tez-tez bizim sürücülərimiz bu hadisələrlə rastlaşır? Əlbəttə ki, bugün ölkədə Bakı şəhərində xüsusilə parklarla bağlı, nəqliyyat parkları, avtomobil parkları ilə bağlı ciddi problemlər vardır. Bu parkların olmaması, parkovkanın həyata keçirilməsinə ciddi sürətdə mani olur və eyni zamanda onda bir tərəfdən heç belə deyək ki, sürücülərin günahı yoxdur. Əslində bu proseslərin tənzimlənməsi ilə bağlı müvafiq proqramlar olmalıdır ki, müəyyən yerlərdə, ərazilərdə parkovkalar mümkün olsun və bizim sürücülər də gedib orada parkovka eləsinlər. Yəni belə deyək ki, maşınlarını o həmin yerlərdə saxlasınlar müəyyən müddətə. Amma əlbəttə ki, bunu onunla da izah etmək olar ki, bu tıxacların qarşısını almaq üçün həyata keçirilən profilaktik tədbirlər sisteminə daxildir. Amma bəzi hallarda o da baş verir ki, bizə müraciət edirlər. Bu yerdən nəqliyyat vasitəsi aparılıb başqa bir küçəyə qoyulur. Heç o müvafiq cərimə meydançalarına aparılmır. Onda bilirsiniz, ora gələn hər hansı bir nəqliyyat vasitəsinin sahibi nə başlayır? Əlbəttə ki, o elə düşünəcək ki, ora zənginliyi yoxdur heç birində. Onda nəqliyyatın qaçırılması prosesi baş verib. Bu faktiki olaraq bu cür də qiymətləndirmə ola bilər. Ona görə biz düşünürük ki, bax, bu istiqamətdə də biz araşdırmalarımızı belə deyək, müəyyən bir tədqiqatlar aparaq və əlbəttə ki, bütün tədqiqatların nəticələri yeri gəlmişkən müvafiq qurumlara, Korrupsiya Qarşı Mübarizə Komissiyasına
və işidirlər sizi.
Və bir çox hallarda əlbəttə ki, bizim təkliflərimiz anlayışının və mən hiss edeyim ki, hətta bir sıra hallarda bu pozuntulara yol vermiş şəxslərə qarşı məsuliyyət intizam tədbirləri də həyata keçirilir, amma bir növ var. O nədən ibarətdir ki, o ərizə ilə ki, bizə müraciət edir vətəndaş, sonra biz onun ərizəsini müvafiq qurumuna gedir, sonra gedib ərizədən imtina eləyir. Çünki onun işi düzəlir, vətəndaş işi düzəlir orada. Deyir ki, daha bundan sonra mənə də lazımdır işimin düzəlməsi. Daha bundan sonra niyə kiməsə pislik eləyim, belə fikirləşir. Ona görə də ölkədə əsas məsələ ondan ibarətdir. Bu korrupsiya mədəniyyətinin əsaslarını sarsıdan antikorrupsiya infrastrukturunun yaradılması məsələsidir. Burada da əsas məsələ profilaktikadan gedir. Yəni korrupsiya şərait yaradan halların qarşısının alınmasından gedir, amma bəzi hallarda bizi qınayırlar. Daha doğrusu biz bəzi hallarda dövlət orqanları xüsusilə hüquq mühafizə orqanlarına xüsusi olarak deyik, siz niye bu karabinerleri tutmursunuz? Ağa, karabinerleri tutmak için eyni zamanda bunu subut eden çok ciddi deliller lazım. Karabiner, latent cinayeti. İki nefer arasında baş veren, her iki tarafta bundan fayda götürür. Böyle deyik.
Milletvekili Nazim Bəhmədovun bir kelimesi var. Rüşvetle korkak arasında sazişdir. Rüşvet korkakla quldur arasında sazişdir. O böyle bir fikir söyledi.
Biraz da verim. Ben aslında hesap edirəm ki, bu karabiner, bu rüşvet, bu oğurluqdur. Bunun başka adı yoktur. Sənə etibar edilmiş dövlət resurslarının öz xeyrində oğurlamaqdır. Oğurluq niyə başqa halda kimiz evindən nəyisə oğurlayanda bu negatif olur? Hamı oğruya çox pis yaraşır. Amma belə deyək ki, dövlət resurslarını oğurlayanlara belə hələ bir ona xüsusi hörmət deyirlər. Gəlin süfrənin başında əyləşdirirlər. Nə bilim, orada oturma, burada otur. Niyə? Ona görə də mən hesab edirəm ki, buna bir negatif və bunu bir riskli sahəyə çevirə biləcək bir ənənənin yaradılması və möhkəmlənməsinə ehtiyac vardır.
Deməli, hesab edirsiniz ki, oğruya oğru demək lazımdır ki,
onu elə adı ilə çağırmaq lazımdır. Bəli, oğrudur.
Bu, i̇ndi kimisə adı ilə çağıra bilərsinizmi?
Mən...
Bax, indi burada.
Konkret mənə münasibətdə, mənim yəni...
Yox, yəni ümumiyyətlə Azərbaycanda, hökumətdə mi deyək və yaxud hansısa bir orta qurumda mı deyək, kiminsə oğurluq etdiyinin şahidisinizmi? Əgər
mən sizə deyim, hörmətli xəbər.
Və bunu adı ilə çağıra bilərsiniz.
Mən sizə deyim, mən əgər sabahları mənzil kommunal təsərrüfatına gedirəmsə, o mənə deyir ki, məndən pul tələb eləyirsə, bunun əvəzində, mən əlbəttə ki, onu oğru deyəcəm. Heç ona heç bir çəkinmədən də oğru deyəcəm. Baxmayaraq ki, onu subut etmək, onun oğru adlandırması məhkəmənin qanunu qüvvəyə.
Amma şəxsən qarşılaşmamısınız.
Mənim şəxsən bir qədər belə çox biraz qəribə də olsa deməliyəm ki, mən bu proseslə qarşılaşmıram, amma evakuatorun xidməti ilə bağlı prosesdə mənim maşınımı aparıblar. Aha. Mən amma gedib bu məsələni onlara subut etmirəm və mən hər hansı bir ödəniş də eləməmişəm. Mən bunu da deyim ki, yəni məndən nəyisə də, əgər mənə konkret mənlə olan münasibətdə bu proses belə deyək ki, baş verməyib. Çünki mən öz hüquqlarımı yaxşı bilirəm. Mən bilirəm ki, harada nəyi mən səhv edirəm, hansı mənim hərəkətim belə deyək, qanunun tələblərinə uyğun, qanun tələblərinə uyğun. Əlbəttə ki, yeri gəlmişin korrupsiyanın əsas səbəblərindən biri də hüquqi nihilizmlə bağlıdır. Və yəni, vətəndaşlarımızın qanunların kifayət qədər bilməməsi və öz hüquqları ilə bağlı tələb etmək imkanlarının məhdudluğu məsələsi. Aha. Bu da rol oynayır korrupsiyanın belə deyək ki, çəklənməsində.
Vaxtımız daralır, gəlin ismarışları oxuyaq. Salam, məncə korrupsiyadan əziyyət çəkməyən Azərbaycan insanı var, amma bu işdən əziyyət çəkənlər dərdlərini deməyə belə risk edə bilmirlər. Səbəblər aydındır, qorxu və s. Lütfən izah edin, görək korrupsiyadan əziyyət çəkən qurbanların müraciətinin gizliliyi qoruna bilirmi? Necə, kim zəmanət verir? Biraz konkret və real cavab verin, əgər varsa. Sultan Lahıç göndərir bunu.
Çox sağ olun. Mən burada iki yanaşma var. Bir halda doğrudan da bizdə bunun hələ hüquqi əsasları tam işlənməyib, amma korrupsiya pozuntuları ilə bağlı, Dövlət Qurulusu Etik Davranış Kodeksi ilə bağlı qanunda göstərir, korrupsiya pozuntuları haqqında məlumat mütləq verilməlidir. Məlumat verən şəxslərin də müdafiəsi təmin olunur. Bu var. Amma bunun daha konkretləşdirməyə ehtiyac var ki, doğrudan həqiqi müdafiə. Yəni bizdə çox təəssüf ki, anonim belə deyək, müraciətlərlə bağlı anonim müraciətlərin hüquqi əsası yoxdur. Yəni anonim kim müraciət edirsə nədə ona baxmırlar. Amma konkret olaraq şəxs əgər hansısa bir nazirlikdə, hansısa bir işlədiyi strukturda korrupsiya pozuntuları ilə bağlı faktları varsa, onu verib onun bütün hüquqları müdafiə edilir və onun hətta şahidin belə deyək ki, digər onun digər zəmanətlər də var ki, onun üçün yerin dəyişdirməsinə qədər, yaşayış yerinin dəyişmə müvafiq kişidən təmin edilməsinə qədər
bu təcrübədə olub mu?
Bu təminatlar var, amma məsələ burasındadır ki, təcrübədə olması barədə mənim məlumatım yoxdur və bu istiqamətdə də heç mənim məlumatım yoxdur ki, belə ümumiyyətlə faktla gəlib bizim vətəndaşımı çıxış edir ki, böyük. Mən yeri gəlmişəm qeyd edim. Bax, bu sizin radionuzun imkanlarını istifadə edim. Mən xahiş edirəm, əgər sizdə korrupsiya pozuntuları ilə bağlı ciddi subutlar varsa bizə müraciət edin. Mən əmin edirəm ki, sizi bu prosesin sonuna qədər biz gedəcək və bu prosesdə günahkar olan şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsinə nail olacaq.
Yeri
amma
gəlmişkən...
bu şərtdən ki, mən xahiş edirəm axıra qədər biraz belə deyək ki, möhkəm olsun, cəsirli olsun, cəsir olmaq lazımdır. Onda Bilirsən, əgər cəsur olmayacaqsa, öz belə onda hər zamanda korrupsiya gəlib bizim üzərimizə gəlir. Korrupsioner bizdən daha artıq hörmətə, nüfuza malik olacaqdır. Biz o vicdanlı vətəndaşlarımızdan.
Mən yenə ismarşlar var, onları da oxuyum. Salam, indi hal-hazırda bugün üçün korrupsiya və ya rüşvətlə rastlaşmıram, amma ay və il ərzində rastlaşmışam. Ali Məmməd müəllim, yanınızda olmağınızı istərdik. Əgər mümkünsə, əlaqə telefonunuzu səsləndirəsiniz.
Böyük məmnuniyyətlə.
Zülfüqar.
Böyük məmnuniyyət. 492-57-26 bu. Şəhər istənilən vaxt bu rabitə əlaqəsinə girə bilərsiniz 223-050 ilə 29-29 mənim şəxsi mobil telefonumdur və istənilən vaxtda bu müraciət bu telefona zəng telefon aça bilərsiniz mən götürürəm mən istənilən vaxt telefon zənglərinə cavab verirəm
sizi salamlayıram məyər sizin qonaq bilmir ki Azərbaycanda rüşvətsiz bir arayış da almaq olmur Bəhərəm Şahverdi verir bu sual
örmətli Məhərəm bəs bayaqdan biz nədən danışırıq deyirikəm də burdan var da bəs buna qarşılanma dözülməz bir şərait yaratmalıdır.
Amma Əli Məmməd müəllim deyir ki, o alır rüşvətsiz arayışları.
Mən arayış almışam və elə bu günlərdə mən heç bir şəxsiyyət vəsiqəsinin alınması ilə bağlı, iki övladımla bağlı şəxsiyyət vəsiqəsi alırdıq, getdik şəxsiyyət vəsiqəsini vaxtında, zamanında aldıq böyük hörmətlə. Yeri gəlmişkən, hətta mən biraz təəccüblənirəm. İnsanlar əgər bir qədər belə deyək, möhkəm olsalar, Vallahi heç ondan məmur onu tələb etməyəcək. Biraz cəsarətli olmaq lazımdır.
Əli Məmməd Nuriyev, Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti və Korrupsiya əleyhinə mübarizə koalisiyasının üzvü.
Koordinatorum.
Koordinatoru deyir ki, biraz Azərbaycan vətəndaşı özünə inamlı olsa və cəsarətli olsa, korrupsiya ilə mübarizədə birgə effektiv mübarizə aparmaq mümkündür. Və bu bizim korrupsiya ilə kim necə mübarizə aparır mövzusunda söhbətimiz idi. Bir neçə saniyə sonra biz Balaca Azərbaycanın böyük mədəniyyət layihələri və Azərbaycan mədəniyyəti bunlardan nə qazanır, nə əldə edir. Bu barədə söhbət edəcəyik və söhbətimizin mövzusuna təkan verir. Layihə Azərbaycan Prezidentinin bacısı Sevil Əliyevanın Rusiyalı dirijor Yuri Başmetlə birgə başladığı layihədir. Bu barədə bir neçə saniyə sonra.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Tamam mı, davam mı? Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaş kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıq radiosu.az ünvanına.
Mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər və bizə son dəqiqələrdə, son 20 dəqiqədə qoşulanları salamlayıram. İşdən sonra proqramında Xədicə İsmayılovadır və bizim mövzumuz Balaca Azərbaycanın böyük mədəniyyət layihələridir. Söhbətimizə, bayaq dediyim kimi təkan verən, Prezidentin bacısı Sevil Əliyevanın Rusiyalı dirijor Yuri Başmetlə başladığı bir layihədir. Sevil Əliyevanın bəstələdiyi əsərləri Yuri Başmetin rəhbərlik etdiyi simfonik orkestr çalacaq və indi onların aranjmanı üzərində iş gedir. Bunu Sevil Əliyeva dünən RIA Novosti agentliyinin Bakıdakı və Moskvadakı ofislərində təşkil olunmuş Sevil Əliyeva Yuri Başmet telekörpüsü zamanı deyib və həmin zaman deyilən sözlərdən Sevil Əliyevanın sözlərini bir qədər sonra sizə çatdıracaq. Sevil Əliyeva layihə barədə bir qədər geniş söhbət açıb və Yuri Başmet də o cümlədən Yuri Başmet deyib ki, o Azərbaycan musiqisini çox sevir və bu musiqi musiqi ona bir Felcher adlı bir bəstəkarı xatırladır. Felcher vaxtilə Azərbaycanda yaşamış və sonra Amerikaya köçmüş bir bəstəkardır. Siz onun əsərləri ilə tanışsınızmı? Firudin Allahverdidir yeri gəlmişkən qonağımız və gənc bəstəkar və onunla söhbəti davam etdirəcək. Siz onun əsərləri ilə tanışsınızmı?
Alek Felcher'in mi?
Bəli.
Bəli, bəli, tanışam. O həqiqətən də Azərbaycan musiqisi ona elə gəlirdi ki, Azərbaycan musiqisi ilə folkloru klasik musiqisi ilə qarışdırıb Amerikalıları təəccübləndirər biləcək. Amma mənim fikrimcə bu alınmadı orada. Nəysə.
Aha. Amma Yuri Başmet deyib ki, Azərbaycan musiqisini məhz ona görə sevir ki, o Yuri Alek Felcher'in musiqisinə bənzədib onu. Hər halda bu da onun fikirləridir. Zövqlər barədə mübahisə etmək olmaz. Efir prodüserimizdən xahiş eləyək. Görək bizim efir prodüserimiz deyir ki, Sevil Əliyevan səsi hələ ki efirə qoşa bilmirlər və bir qədər sonra bu baş verəcək. Amma bu balaca ölkənin böyük layihələri barədə danışmaq istəyərdim. Siz Qəbələdəki böyük bir festival, musiqi festivalı barədə yəqin ki, duydunuz.
Bəli, bəli, duydum.
Və daim Azərbaycanın dünya mədəniyyətinin mərkəzində olduğu barədə fikirlər eşidirik biz ASTV-dən və digər telekanallardan və bu layihələrin arxasında hökmən həm də onu eşidirik ki, bu layihələrin arxasında böyük adamlar dayanırlar, hökumətin içərisində olan və yaxud hökumətə çox yaxın olan adamlar dayanırlar. Sizin bu da münasibətinizi ilk növbədə eşitmək istəyərdik.
Layihələr əlbəttə müxtəlifdir. Bizim ölkəmizdə keçirilən festival layihələri, bu layihələrin mənə elə gəlir ki, ən uğur qazananı Muğam festivalına göstərmək olar. Yəni belə deyək, dolayısıyla deyək, Şərq ənənəvi musiqisi festivalı bu ölkədə oturuşub. Çünki bu musiqinin, yəni bu musiqi xalq tərəfindən dəstək görür. Yəni mən özüm də Muğam festivalında belə deyək, təbii ki, yaxından heç bir iştirak etməmişəm, belə qoşulmamışam. Orada amma belə təxminən baxırdım ki, həqiqətən də mən özdə həmin zamanlar bir neçə rayonlarda oldum və mən xalqın marağını gördüm. Onlar mübahisə edirdilər. Biri İranlı, məsələn, Muğam oxuyanı bəyəndiyini deyirdi, digəri Özbəkdən xoşu gəlirdi, üçüncüsü Misirlidən. Baxırdım ki, bəli, bu belə deyim, bu xalqdakı arxetiplər hələ də getməyib. Yəni onlar çox maraqlı, yəni Bağdaddan gələn ud çalan o belə deyim, arxetipi ki var həm Şərq ədəbiyyatında. Bu hələ də qalır, amma məsələn digər cəmiyyətə o qədər də cəmiyyətin o qədər də sevmədiyi musiqi növləri var ki, bir də klassik musiqidir. Mən bunu tam deyə bilərəm ki, çünki bizdə bu musiqi Sovet dövründə istədilər ki, bunu burada yaysınlar, amma sonra məlum oldu ki, bu ölkə dağılandan sonra, böyük proyekt olan Sovet İttifaqı dağılandan sonra bu musiqiyə maraq həddən artıq zəiflədi. Məsələn, eləcə də Qəbələdəki festivalda mən orada da iştirak eləyə bilmədim Qəbələ musiqi festivalı, çünki yəni nə özüm piyanistdən, nə də ki dəvət olunmuşdum ora, amma hər halda gedib görən insanlardan belə bir, məsələn, orada bir şey var, deyirdilər ki, xalq gəlir. Amma mən bir jurnalist dostum gedib oradan reportaj hazırlamışdı, deyək ki, ora gələnlərin çoxu belə dövlət idarələrindən, musiqi məktəblərindən belə demək olarsa zorla, yəni ora çağırılıblar, gətiriliblər, yəni əhalinin marağı olmayıb. Hətta bir dənə Qəbələdən reportaj hazırlayan bir jurnalist dostumuz, bu Azadlıq qəzetində mən oxumuşdum, Natiq Gül Əhmədoğlu'nun reportajında yazılmışdı ki, yəni insanlar xalq jurnalistə deyib ki, meyxana festivalı olsa biz məmnuniyyətlə özümüz gedib qulaq asardıq. Çünki başa düşürük bunu, bunun nə dediyini, bunu başa düşürük. Bu bizim genetik yaddaşımızda var. Aşıq musiqisi onun kimi müəyyən bölgədə ola bilər. Hətta caz festivalı Bakıda alına bilər. Çünki Bakı əhalisində hələ də o caza olan sevgi müəyyən təbəqələrdə qalır. Yəni, belə deyək, 2500 nəfərlik zalı doldurmaq olar caz festivalına. Amma klasik musiqi festivalından yuxarıdan tapışıq gəlməsə dolacağına inanmıram.
Bu Firudin Allahverdinin fikirləridir. Firudin Allahverdi gənc bəstəkardır və tez-tez mətbuatda yazılarla çıxış edir bu mövzuda və biz prodüserimiz xəbər verir ki, Sevil Əliyevanın başladığı layihə barədə, Yuri Başmetlə birgə başladığı layihə barədə dediklərini indi eşidə biləcəyik.
Моя музыкальная биография далеко не такая, как ваша, поэтому мне не о чем особенно говорить, потому что у меня всего вышел один сольный диск в 87 году, который был переиздан год назад. Это были песни в исполнении Муслима Магомаева, Радмилы Караклаич. Я сейчас собираюсь с вами вместе сделать проект инструментальной музыки, где будет сочетание... Не хочу раскрывать секретов, честно говоря. Просто заранее зачем говорить, как это будет, но я это слышу. Я, в принципе, люблю инструментальную музыку, потому что я люблю звуки инструментов, потому что у каждого инструмента есть своя неповторимая красота, и нельзя сравнивать, что более красиво. Я вообще, когда слушаю музыку, в основном инструментальную, я всегда ее слушаю с наушниками, потому что я люблю слушать звучание каждого инструмента, чувствовать каждый инструмент. А ваш инструмент, он очень, в нем есть какая-то эксклюзивность, понимаете, он очень, очень такой, очень неизбитый. Поэтому сочетание альта в исполнении Юрия Башмета с моей музыкой, это для меня мечта, и сейчас я чувствую, что эта мечта может быть реальностью.
İşten sonra, Azadlık Radyosu'nda.
Bu Sevil Əliyeva idi. Sevil Əliyeva dedi ki, o səsləri sevir və buna görə də instrumental musiqi sahəsində, yəni indiyə qədər Sevil Əliyevanı mahnı müəllifi kimi tanıyırdıq və onun çox sevilən mahnılar var, oxunur və indi instrumental musiqi ilə məşğul olur və hal-hazırda Sevil Əliyeva özü də deyilənə görə Moskvada bu iş gedir və o bu işdə aktiv iştirak edir, hal-hazırda partituralar hazırlanır və bu səslərin üzərində aranjman gedir. Və deyirsiniz ki, əgər dəstək olmasa, bu layihələr uğur qazanmaz, yəni bu layihələr heç bir zalı doldura bilməz. Amma ki, incəsənətin, ümumiyyətlə, biz hələ Sovet dövründən xatırlayırıq, axı incəsənətin, belə deyək, yuxarıdan aşağılara aşılanması təcrübəsi var idi və o vaxtı da adamları, xüsusilə məmurları filarmoniyaya zorla aparmaq kimi bir təcrübə var idi. Və deyirdilər ki, xatirələrini yazan bəzi məmurlar, keçmiş məmurlar deyirlər ki, o vaxtı hətta bu Azərbaycan Komünist Partiyasının birinci katibi izləyirmiş ki, kimlər gedir konsertlərə və kimlər getmir. Amma o zaman nələrisə aşılamaq mümkün olmadı mı sizcə?
O zaman hətta indikindən daha belə deyək, güclü bir sistem idi və onlar burada bu musiqinin industriyasını qurmuşdular. Məsələn, indi hansısa bir məmur və yaxud fond belə deyək, rayonda festival keçirirsə, yalnız bununla klassik musiqisini yaydığını güman edirsə, amma o zamanlar Sovet hökuməti sıfırdan industriyasını qururdular. Yəni, musiqi məktəbləri yaradırdılar. Musiqi məktəbini oxuyub bitirəndən sonra bunlar gedirdilər musiqi texnikumlarına gedirdilər, orta ixtisas musiqi məktəblərinə gedirdilər. Ondan sonra konstitusiyanı belə bir yaratmışdılar. Amma sonradan bu ölkə dağılımından sonra və məlum oldu ki, 80-lərin artıq axırlarından sonra Bakıdan böyük köç oldu. Əsasən, yəhudi müəllimlərin köçü, rus müəllimlərin köçü. Ondan sonra, məsələn, adicə mən bir konstitusiyada oxuyan, bitirmiş bir insan kimi deyə bilərəm ki, mən konservatoriyada oxuduğum illərdə, indi mənə elə gəlir daha pisdir bu vəziyyət, müəllimlərin, pedagoji heyətin böyük savadsızlığı ilə üzləşmişdim. Yəni ki, orada professorlar var idi ki, mən baxırdım ki, bu hətta heç öz məşğul olduğu işin predmetindən xəbəri yoxdur. Halbuki bunlar oxumuşdular Rus dövründə.
Amma siz yenə də o söhbətə gəlirsiniz ki, azərbaycanlıların onların, belə deyək, arxetiplərinə uyğun musiqiyə meyilləri var. Amma sonra da deyirsiniz ki, əgər meyxana olsaydı, daha həvəslə gedərdilər.
Bəli.
Amma, yəni ki, arxetipə uyğun olan musiqinin də, belə deyək, intellektuallıq baxımından və yaxud dərinlik baxımından müxtəlif növləri var.
Bəli.
Və bu heç də o demək deyil ki...
Əlbəb, yox, mən yəni ki, bunu zövq məsələlərini belə, siz bəyət dediyiniz ki, müqayisə etmək istəyirəm. Məsələn, tutaq ki, həqiqətən də muğam meyxanaya baxanda, əlbəttə, bu daha köklü musiqidir, daha bunun ənənəsi daha dərindir. Ümumiyyətlə, muğam sadəcə bizdə muğam belə götürək, ola bilər başqa mövzuya keçək, amma sadəcə bizdə muğam deqradasiyaya uğramış muğamdır. Mən kiçik bir bunun səbəbini deyim. Bu ictimai siyasi hadisələrə görə belə olmuşdur. Biz bildiyimiz kimi Rusiya 19-cu əsrin əvvəllərində İran imperiyasından bölünərək Rusiyaya keçdiyimiz zaman, yəni bu muğam əslində saray musiqisi idi. Belə də İsfahanda oturan şahın şah üçün ifa olunan musiqi idi. Biz bölünəndən sonra buradakı yerli xanlar özlərini şaha oxşatmaq üçün, necə ki əvvəllər də xanlar özlərini oxşadırdılar şaha, məsələn, şahın sarayına oxşar saray tikdirməyə çalışırdılar və eləcə də öz mənəvi ehtiyaclarını gidərmək üçün bunlar muğamat oxuyan çağırdılar yerli yaxınına. Təbii İsfahandakı şah üçün oxuyan müğənni çağırmaq o qədər də asan deyildi. Və əyalətdəki muğam oxuyan paytaxtdakı muğam oxuyanı yamsılayırdı. Bu onun imitasiyası idi.
Amma sözünüzdən həm də belə çıxır ki, əyalətdə belə deyək, yuxarıdan baskı ilə otuzdurulub muğam Azərbaycan xalqına və bu hardasa yuxarıdan gəlmə bir musiqidir. Onda belə çıxır ki, bugün də yuxarıdan gəlmə və yuxarıdan otuzdurulan bu digər, deyək ki, daha çox Avropadan gəlmə musiqiyə.
Amma muğam burada
belə perspektivlər ola bilər.
Yad deyildi muğam. Muğam məsələn muğamın mərkəzi çox uzaqda deyildi. Bağdad, İsfahan çox uzaqda deyildi buradan. Təbrizdən, Gəncədən çox uzaqda deyildi. Bunun mərkəzi, yəni bizim məsələn muğamın bu şərq musiqisinin böyük sənətkarları tutaq ki, Bakıdan, Gəncədən o qədər də uzaq olmayan Təbrizdə, Marağada yetişmişdilər. Yəni bu torpağa xas bu coğrafi ərazinin ənənəvi musiqisi idi. Və bu xalqa birdən-birə neçə min kilometr uzaqda mərkəzi bulunan, Berlində, Romada mərkəzi bulunan musiqini birdən-birə aşılamaq alınmadı. Yəni ki, bu mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə Sovet İttifaqı zamanı klassik musiqinin Azərbaycanda oturuşması proqramı mənə elə gəlir ki, fiyaskoya uğradı.
Amma biz verilişin əvvəlində deyirdik ki, adətən belə layihələrin arxasında hökumət dəstəyi dayanır və belə deyək, hökumətə yaxın olan deyək ki, belə önəmli fiqurlar dayanırlar. Amma ki, burada bu layihə ilə bağlı maraqlı bir faktı üzə çıxartdıq ki, biz bugün gün ərzində Azərbaycan mədəniyyəti ilə məşğul olan bir çox qurumlara, Filarmoniya, Mədəniyyət Nazirliyinə, belə deyək, sonra həmin o telekörpü zamanı adı çəkilən Space kanalına və s. müraciət elədik ki, görək bu layihə barədə məlumatı olan, bu layihə ilə məşğul olan hansısa bir, belə deyək, mütəxəssisi tapıb onunla söhbət edə bilərikmi bu mövzuda? Və onların heç biri bu layihə barədə işitmək istəmədi. Prezidentin bacısının, belə deyək, rəhbərlik əsərləri haqqında gedir söhbət və bu münasibət bir qədər bizi bir qədər çaşdırdı. Yəni ki, bəlkə doğrudan da musiqinin növünə görə, yəni bu musiqinin növü məhz o qədər də dəstək qazanmır strukturlarda.
Yox, mən əgər sırf söhbət bu layihədən gəlsə, mən bu layihə barədə bir qədər axtardım internetdə, oxudum, baxdım və məndə belə gəldi ki, bu şəxsi layihədir. Yəni ki, bu yalnız belə deyək, Sevil Əliyevanın təşəbbüsündən olan bir layihədir. Bu Yuri Başmetə təklif edibdi və Sevil xanımın da mən bildiyimə görə o şərq şunasıdır əslində onun
yəni əsas ixtisası deyil.
Və musiqi istedadı yox deyil onun mahnılarını mən əlbəttə eşitmişəm, hamımız eşitmişik. Yaxşı mahnıları var. Məsələn, mən onun partitura yazmasına inanmağım gəlmir. Mənə elə gəlir ki, o musiqinin kimlə, yəni ki, bu ola bilər Sevil xanım melodiyanı yazacaq, digər kimsə hansısa bir aranjirovçu kimi deyim.
Yəni, bəli, o özü bunu deyir ki, aranjmanla məşğul olacaqlar.
Yəni ki, Sevil xanım sadəcə melodist kimi, yəqin ki, bu proyektdə iştirak edəcək, melodist kimi. Bu onun üçün belə deyək, tam professional layihəyə bənzəmir. Bu şəxsi və üstəgəl kommersiya layihəsinə, belə deyək, reklam layihəsinə bənzəyir, özünün reklam layihəsinə bənzəyir.
Amma maraqlıdır ki, Azərbaycan qurumları
iyi gəlmir bunu. Azərbaycan qurumları yəqin ona görə ki, Sevil xanım mənə elə gəlir ki, hakimiyyət tərəfi, hakimiyyətlə onun arasında ki münasibətlərin kifayət qədər sıcaq olmamasına əsasəndir. Mənə belə gəlir.
Sizə belə gəlir. Bəli. Amma hər halda belə bir layihə var və Yuri Başmetin ən azı adı belə imkan verir bir fikirləşək ki, bu layihənin uğurlu bir performansı ola bilər. Siz necə düşünürsünüz?
Yəqin ki. Çünki Yuri Başmet özü də belə bir insandır ki, o Avropada demək olar ki, mən bilən İngiltərədəki o məşhur cəngavər mükafatı istisna olmaqla digər bütün mükafatları, həmçinin Rusiyanın mükafatlarını demək olar hamısını alıbdır və bu ümumiyyətlə Yuri Başmet establishmentə, xüsusilə Rusiya establishmentinə yaxın bir insan kimi tanınır. Yəni ki, onun mən belə görmüşəm ki, onun altından öz sevdiyi alətlən daha çox siyasətçilərlə şəkilləri, yəni mən görmüşəm, qabağıma çıxıbdı. Kimsə onun belə döşünə medal taxan zamanmı və ya kimsə bunu təbrik edən var. Nəinki Altman, o sevim aləti ilə. O özü də biraz establishmentə yaxın musiqiçidir. Həmişə orada olmağı sevən Təxmin Rostropoviç
kimi. Amma ki, yenə də deyirsiniz, son bir dəqiqəmizdir. Aha. Yenə də deyirsiniz ki, Azərbaycanda bu cür layihələrin belə deyək, uzun müddətli perspektivdə uğur qazanacağına inanmırsınız. Nə qədər maliyyə yatırılmasına və yaxud siyasi nüfuz yatırılmasına baxmayaraq.
İnanmıram və bu ölkədə inanın ki, bir dənə problem var, o da mənim fikrimcə, şəxsi fikrimcə bu azadlıq problemidir. İnsanları azad buraxmaq lazımdır. İnsanlar azad olsalar, digər bütün problemlər özünə biznes azadlığıdır və yaxud sənətkarların azadlığıdır.
Yaradıcılıq
İnsanların filmlərini kəsmək olmaz, insanların fikrinə qadağa qoymaq olmaz. Bu da problem. Bu düzəlsə, azadlıq problemi düzəlsə, onda
İncəsənət inkişaf edəcək. Elə bu yerdə sizinlə sağollaşmalıyıq, çünki verilişimiz artıq başa çatır və əziz dinləyicilər sabah elə eyni vaxtda, eyni dalğada, eyni tezlikdə. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız: www.